Ақтау қаласы тұрғындарының назарына.
Иә. Yeah.
Қай жерде болсаңыз да, инфекциядан сақтану шараларын ұмытпаңыз.
Ұмытпаймыз.
Бетперде тағуыңыз қажет.
Тағыңыз.
Балалардың өміріне ата-ана жауапты.
Иә. Yeah.
Баланы үйден шығармаңыз.
Кім?
Аса қажеттілік болмаса, отбасы мүшелерінің тысқа шығады.
Камузон.ком.
Карантин, жұмыста карантин, в общем, бәжде, қош карантин. Далаға шығам десең, конкретно маскамен шы. Егер маскың болмаса, қолдан тігіп ал.
Қолдан,
қолдан тігіп ал.
Қолдан,
қолдан тігіп ал.
Қолдан, қолдан тігіп ал.
Жақсы енді карантинге бәрі дайын.
Дайын.
Ақша болмай алған кезде басталады, уай,
уай.
Карантин, карантин, қалтада жоқ карантин.
Туған күн, басқа да шағын кездесулерге бармаңыз.
Үйде карантин, жұмыста карантин, в общем, бәжде, қош карантин. Далаға шығам десең, конкретно маскамен шы.
Вниманию жителей города Актау.
Актау!
Где вы не находились, не забывайте о мерах предосторожности.
Знаем!
Необходимо носить маску.
Маску!
Родители, вы в ответе за жизнь своих детей.
Да!
Не выводите ребенка из дома.
Я!
Следите за тем,
тихо,
чтобы члены семьи не выходили на улицу без крайней необходимости.
Кашам где? Иди карантин, жұмыста карантин, в общем, бәжде, қош карантин. Далаға шығам десең, конкретно маскамен шы.
Егер маскың болмаса,
қолдан тігіп ал.
Қолдан,
қолдан тігіп ал.
Қолдан,
қолдан тігіп ал.
Қолдан сияқты.
Жақсы енді карантинге бәрі дайын.
Дайын.
Ақша болмай алған кезде басталады, уай,
уай.
Карантин, карантин, қалтада жоқ карантин.
Не ходите на свадьбы,
қалтаға эконом,
и другие небольшие встречи.
Жақсы болды.
В это время не планируйте приглашать гостей.
Ешкім не планирует.
Учтите, что прогулка на улице и на набережной небезопасна. Общайтесь с родственниками по телефону. Создайте хорошие семейные традиции. Больше играйте, читайте книги, смотрите кино, приобретайте у детей навыки дистанционного обучения. Берегите друг друга. Здоровье нации, здоровье страны.
Қашан бітеді екен, деген сұраққа кім жауап береді екен маған?